Gospod Janez Šparovec, rodil se je v Ljubljani, osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kranju. Visokošolski študij matematike je končal na Univerzi v Ljubljani in za diplomsko nalogo, zaradi koristnosti in možnosti praktične uporabe, prejel nagrado podjetja Iskra. Pridobil je tudi naziv magister računalništva na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani in bil 7 let zaposlen v industriji na področju izobraževanja računalništva, razvoja informatike, organizacije in mehanike. 4 leta je bil profesor matematike na gimnaziji Šentvid, leta 1994 pa je bil v okviru projekta Tempus na 2-mesečnem izobraževanju na Univerzi Bayreuth v Nemčiji. Od leta 1996 je profesor na naši šoli, Škofijski klasični gimnaziji, 5 let je bil pomočnik ravnatelja, 12. leto pa je tajnik šolske maturitetne komisije. Je soavtor kompleta učbenikov za matematiko za tehničke in druge strokovne šole in soavtor kompleta učbenikov za matematiko v gimnaziji. Predaval je na več seminarjih in strokovnih srečanjih. Prisluhnem bomo pa predavanju z naslovom Med končnim in neskončnim.
Ko sem pred nekaj meseci dobil vabilo, oziroma smo dobili na šoli vabilo za ta simpozij, sem razmišljal, kaj bi lahko kot profesor matematike sestavil, napisal, povedal. No in potem po razmišljanju, na osnovi tudi izkušenj v razredu, sem prišel do nekih takih stvari, ki vam jih bom povedal, nekaj detajlov iz matematike, ki se večkrat kaže kot neka veda, kjer je že vse določeno, kjer že vse vemo in nič ne moramo pravzaprav še kaj dodati, pa ki včasih gleda kot sama sebi namen, kaj lahko sporoča. Tukaj pač nekako sem skušal potem povezati te stvari, ki jih tudi v samem simpoziju so, šola, vera, znanost, umetnost, pa tukaj mislim, da se bo pokazal dialog med njimi. Naslov je Med končnim in neskončnim. Zdaj končno je tisto, kar v matematiki smo se najbrž v osnovni šoli pa potem naprej učili. Neskončnega je pa tudi kaj prišlo. Jaz sem skušal nekaj stvari tukaj povzeti. Niso vse stvari, malo kakšne stvari pač kot vprašanja, kaj in kako. Do prvih števil je človek v zgodovini prišel štetjem. Ta števila imenujemo naravna števila. To so števila 1, 2, 3 in tako naprej. Množici naravnih števil lahko seštevamo. Seštevanje je dvočlena operacija in notranja. To pomeni, da je vsota 2 naravnih števil tudi naravno število. Tudi množenje naravnih števil je dvočlena operacija in spet notranja. Zmnožek katerihkoli naravnih števil je spet naravno število. Torej, množica naravnih števil nas z računskimi operacijama seštevanje in množenje ohranja v svetu naravnih števil. Če še tako seštevamo in množimo naravna števila med seboj, dobimo nova, vedno večja in večja števila, ki pa so še vedno naravna števila. Do te točke je svet naravnih števil zadosten in popoln. Vprašanje je, ali obstaja še kaj več, ali obstaja jo še kakšna druga števila. Tisti, ki mu zadošča štetje in dodajanje, oziroma množenje in poljubna kombinacija teh 2 operacij, bi odgovoril, da je to vse. Vse je to zanj utepljivo, vidno, razumno. Kaj več je le neuporabno in brezplodno naprezanje. Situacija se spremeni, ko naravna števila poskušamo odštevati. Če odštejemo od naravnega števila manjše število, je razlika naravno število. Pri odštevanju večjega števila od manjšega, pa v svetu znanja, ki obsega veliko množico naravnih števil, nimamo odgovora. Vsekakor razlika 2 poljubnih naravnih števil ni vedno naravno število. Dosedanje obzorja znanja števil, ki obsegajo števila 1, 2, 3, razširimo z novimi števili minus 1, minus 2, minus 3 in številom nič. Dosedanje znanje smo morali razširiti. Dobili smo množico celih števil, ki vsebuje vsa naravna števila, poleg tega pa še negativna cela števila in nič. Novi razširjeni svet znanja ne negira prejšnjih spoznanj, pravil in zakonitosti. Nobeno od sicer številnih naravnih števil se ni izgubilo. Množice celih števil lahko svobodno seštevamo, množimo in odštevamo. Rezultat je še vedno celo število. Svet spet postane razumljen in obvladljiv. Človek lahko obstane na tej stopni, razumnik pa razmišlja naprej. Leta 1891 je italijanski matematik Giuseppe Peano objavil 5 aksiomov na ravni številih, ki se po njem imenujejo Peanovi aksiomi. S 5 enostavnimi trditvami mu je uspelo postaviti temelj celotni strukturi naravnih števil. Tukaj imamo zapisane 5 naravnih števil, 5 aksiomov, enostavne trditve, za katere se vsi najbrž strinjamo, morda 5 je takšna, da je treba nekaj več razmisliti. Kot bi rekel, 10 zapovedi, ki jih poznamo pod krščanstvu. Zdaj, te aksiomi so pa, in to je pravzaprav prednost Peana, ki je to sestavil, da se niso eden drugemu nasprotju in da pokrivajo vsa naravna števila. Celotna teorija naravnih števil lahko izpeljamo iz teh 5 aksiomi. Teorija številskih množic se nadaljuje z operacijo deljenja. Količnik 2 celih števil je lahko celo število, ni pa vedno. Množice celih števil dodamo v lomke in dobimo novo številsko množico, množico racionalnih števil. Pri deljenju naletimo na izjemo. Ne moremo deliti poljubnih 2 števil. Izjema je število nič. V matematiki je deljenje z nič prepovedano. Torej, matematika kot stroga urejena veda s pravili in zakonitostmi dovoljuje izjemo. Morda se sprašujemo, ali je to prav, ali je to pravično. Kako lahko dovolimo enemu samemu številu, da za ne veljajo vse tiste stvari, ki sicer veljajo za vsa ostala števila, pa teh je neskončno mnogo. Če za hip pridemo v človeško družbo, v kateri poskušamo z raznoraznimi modeli, sistemi, državnimi ureditvami, občinskimi odloki in akti urediti medsebojne odnose, se pogosto dodajo novi in novi členi, ki urejajo takšne in drugačne izjeme, ki se pojavljajo v specifičnih okoliščinah. Postavlja se načelno vprašanje, koliko je lahko nek sistem oziroma model univerzalen za vse. Vsekakor matematika to izjemo priznava in z njo shaja brez težav. V srednji šoli v prvem letniku številsko množico racionalnih števil razširimo z iracionalnimi števili, kot so koreni in naprimer pi do množice realnih števil. V drugem letniku pa še razširimo množico kompleksnih števil. Podobno, kot smo pravkar matematiki sledili razširjanju novih in novih številskih množic, nas uči zgodovina, kako se je človekovo znanje in vedenje širilo, dopolnjevalo in gradilo. Če je v matematiki razširitev ene množice v drugo množico idealna v smislu, da vse staro ohranja, v človeški zgodovini ni bilo vedno tako neproblematično in neboleče. To je nekaj, čemer se matematiki čudimo in imenujemo. O, kako je to lepo. O, kako je matematika lepa. Kako pa se širi človekov osebni spoznavni svet? Koliko je osebni nazorski svet posameznika odprt razširjanju in dodajanju novih vsebin? Pri tem ne mislim toliko na človekov materialni svet, kot na nematerialno razsežnost človeškega bivanja. Med nami so ljudje, ki živijo v množici naravnih števil, dodajajo in množijo. Zdi se, da je takih ljudi vse več. Njihovo osnovno življenjsko vodilo je, kako in kje še kaj dodati, morda celo pomnožiti. Spretno se učijo v velikih zneskih, predvsem na njihovih bančnih računih. Dosegajo vse večja števila, vendar ostajajo v množici naravnih števil. Za več je potreben preboj, preskok, ne samo plus in krat. Kako obsežno je pole naravnih števil? Je naravnih števil toliko, kot spomladi dišečih cvetlic na velikem travniku? Ne, več jih je. Neskončno jih je. Sleherni človek se ob tem čudi in občuti neko notranjo srečo. Spomnite se osrečujočega občutka, ko ste sedeli ob morski obali in gledali v daljavo, povsod polno vode. Ali veselje ob neskončnosti človeka, ko stoji na vrhu visoke gore in pozuje bližno, daljno, še daljno in še daljno okolico okrog sebe. Ste kdaj že živeli srečo v opazovanju nočnega neba? Koliko je zvest? Je vesolje končno? Neskončno? Se vesolje kje konča? Zdaj tukaj sem pripravljen, oziroma sem mislil eno sliko dodati, pa se mi je zdelo, da vsaka slika, ki bi nekako to ponazarjala, bi bila preveč končna. Zato puščam vam domišljijo v neskončnost. Vsako naravno število je končno. Vseh naravnih števil je neskončno. Človekovo življenje je končno. Ima svoj začetek, ki ga označuje rojstvo, in konec, ki je smrt. Vsako naravno število je del neskončnosti. Del neskončne množice vseh naravnih števil. Kaj pa človek? Tu zemsko življenje je vsekakor končno. Kaj pa je človekova neskončnost? Prej sem govoril o množici kompleksnih števil. Z pojavom računalnikov se je potem ta področje kompleksnih števil lepo odprlo. In tukaj vidimo eno funkcijo zapisano. Če to funkcijo večkrat ponovimo in potem, tu se poskušamo potem narisati, potem nam računalnik tako sliko nariše. To je teorija fraktalov. Zdaj, zanimiva te teorije fraktalov je, da če zdaj kakšen delček povečamo, tukaj imamo še eno slikico takega delčka, vidimo, da potem te manjši deli, če gremo v podrobnost tega, se pojavi samo podobnost. Zdaj, ta manjši del slika oziroma enaka stvar se pojavlja prej. In če bi šli to še naprej gledati, še bolj v podrobnosti se spet takele strukture pojavljajo. Poleg tega pa take strukture tudi v naravi dosti pogosto na nje naletimo. Praprot, drevje, grm, ima velikrat tako strukturo, ki jo tudi v naravi poznamo. Tukaj je potem primer kohove snežinke. Vzamemo enakostranični trikotnik, potem stranici razširimo tako, da dodamo trikotnik in potem nadaljujemo naprej, neskončnost in potem nastane taka snežinka. Spodaj je preproga sirpinskega, vzamemo kvadrat, izrežemo notranji kvadrat, potem še in to neskončnost nadaljujemo. In potem računamo lahko obseg takega ploščine od tega, imamo neskončnost pa končno. Zdaj pa ena naloga. A koliko je neskončno plus 5000? V primerjavi za neskončnostjo plus 1000. Česa je več? Zdaj mi imamo izkušnje iz končnosti, vse to smo se učili, ne, veliko krat teste pisalo v šoli in tako naprej, so nas preverjali, razne tehnike poznamo, zdaj imamo kalkulatorje. Za neskončnosti pa najbrž nekaj podobnega pričakujemo, da bo šlo naprej. Zdaj izkaže se, da, in se dalje po pokazati, da je enako. Zdaj, kaj pa neskončnost minus neskončnost? Imamo kakšen odgovor? Zdaj matematiki. Vem, da se kar, da se veliko. Nismo pa pač najbolj številna množica na planetu. Ja. Prosim? Kakšen odgovor? Je škoda, da se niste oglasili. Zdaj, pravilnih odgovorov je več. Pravilen odgovor je nič. Če v neskončnosti, imamo tukaj recimo zdaj števila, črtamo prvo, drugo, tretje, četrto, peto in šesto in tako naprej in gremo v neskončnost, nam jih ostane nič. A ne? Če vse prečrtamo. Ne? Neskončno minus neskončnost je nič. Zdaj neskončnost minus neskončno je pa lahko tudi recimo 5. Vzamemo pač neskončnih števil in od teh ne črtamo vse, ampak začnemo črtati pri šestki. Črtamo 6, 7, 8, 9, 10 in tako naprej. Koliko smo jih odšteli? Je neskončno. Neskončno minus neskončno, v tem primeru je 5. Ja, neskončno minus neskončno je pa lahko tudi neskončno. Vzamemo vsa števila, pa načrtam, pa črtamo prvega, pa tretjega, pa petega, pa sedmega, pa devetega, pa tako naprej. Neskončno smo jih odšteli, koliko jih je ostalo? Neskončno. Ja, torej neskončno mnogo odgovorov je, neskončno pravilnih odgovorov, ne? To je fino, a ne? Včasih je samo eno. Pri računanju z neskončnostjo ne moremo izhajati izkušnje, ki smo se pridobili pri računanju s končnimi števili. Če končnemu številu prištejemo končno število, vedno dobimo več. Pri računanju s končnostjo ni nujno več, lahko je tudi enako. Poglejmo si še nekaj zanimivosti, kar govori matematika, če smo slišali trda veda, o matematični neskončnosti. V matematiki poznamo dve več neskončnosti. Ena neskončnost je neskončnost, ki je enaka moštvu vseh naravnih števil. To neskončnost imenujemo števna neskončnost oziroma alef nič. Oznaka zanjo je grška hebrejska črka. Tukaj alef nič, spodaj indeks. Množica, ki je lahko objektivno preslikava množica naravnih števil, je števna neskončna. Množica celih števil, množica racionalnih števil, tista množica, ki smo jih prej imeli, pa tudi množica praštevil so vse števno neskončne množice. Množica realnih števil pa ni števno neskončna, ampak v njej je več elementov. Nemški matematik Georg Cantor je avtor teorije množic. Uspelo mu je dokazati, da je moč množice realnih števil večja od števne neskončnosti. Vseh realnih števil je kontinuum mnogo. Do danes ostaja pa še nepojasnen odgovor na vprašanje, ali obstaja kakšna neskončnost med števno neskončnostjo pa kontinuum neskončnostjo. V učbeniku za četrti letnik matematike je poglavje, ki govori, mogoče še tukajle, zanimiva so števila tudi primerjavi z številsko premico. Če vzamemo na številski premici točke, ki značuje 1, 2, 3, 4 in tako naprej, imamo naravna števila, je teh neskončno, ne? Če gremo še cela števila, jih je tudi neskončno. Naravnih je enako število kot celih števil, čeprav je tistih smo še toliko zraven dodali. Zdaj, če pa vzamemo recimo interval od nič do ena, pa gremo ta interval razpoloviti, pa potem spet to naprej razpoloviti, pa še naprej razpoloviti, pa še naprej razpoloviti, pa še naprej razpoloviti, ali pa če vzamemo četrtine, ali pa petine, ali pa sedmine, ali pa dvajsetine, jih je tam neskončno števil, samo na intervalu od nič do ena, ampak teh števil ni nič več, kot je pa naravnih števil. Čeprav jih je tako veliko zgleda. Po drugi strani pa je vseh točk na intervalu od nič do ena neskončna in je ta neskončna večja od prejšnje neskončnosti. In naprej, na tem intervalu od nič do ena je enako število vseh točk, kot jih je na celi številski premici. Nič več, nič manj. Jih je pač neskončno. Ne? Neskončno je pač veliko. Ja. Oziroma, če vzamemo ravnino, katero kol ravnino, je tam neskončno točk, nič več jih ni kot na eni številske premici oziroma na intervalu od nič do ena. Oziroma, če vzamemo celoten prostor, jih je enako kot tukaj. To pač pravi matematika. V učbeniku za četrti letnik je poglavje, ki govori o zaporedjih. Še nekaj si imamo zaporedja pogledali. Ločimo končna in neskončna zaporedja. Posebej zanimiva so neskončna zaporedja. Neskončna zaporedje je lahko tako, da se njeni členi stekajo določeni vrednosti, ki jo imenujemo stekališče. Poznamo zaporedja, ki imajo več stekališč. Kot primer neskončnega zaporedja si poglejmo tole zaporedje, ki je tukaj napisano, ena polovica plus ena četrtina, ena polovica, ena četrtina, ena osmina, ena šestnestina, ena dvaintridesetina in tako naprej. Vidimo, da se vrednosti ulomkov so manjše. Členi zaporedja se stekajo proti številu nič. To je primer konvergentnega zaporedja. Limita tega zaporedja je nič. Pri zaporedjih se postavlja vprašanje, ali se členi stekajo proti kakšni vrednosti. Pogosto vprašanje mladega človeka je, kam bo usmeril svoje življenjske sile. Svoje življenje želi usmisliti in usmeriti proti nekemu cilju. Členi predstavljajo zaporedja, nikoli ne zavzamejo vrednosti nič. Vsak nadaljni člen pa je vse bliže končnemu cilju limiti. Najbrž se vsakdo od nas postavlja vprašanje, kam pelje njegovo življenje, ali konvergentno ali divergentno. Z razvojem globalizacije imamo omogočen hiter pogled preko televizije, interneta, elektronskih sporočil in klepetalnic, kako na to vprašanje odgovarja Evropejec, Američan, Indijec in Afričan. Preko besedila, slike in glasbe vidimo njegovo ravnanje in delovanje, ali vidimo tudi njegovo notranjost, ali se lahko kaj naučimo iz zgodovine civilizacije človeštva, ali si bo današnji Evropejec vzel čas zase. Število nič je za zaporedje magnet, kateremu se vsak nadaljni člen vse bliže je. Kako idealno? Kaj je tvoj, takšen absoluten magnet? Matematiki se končnost in neskončnost zanimivo prepletata. Ja, tukaj le vidimo zdaj tole zaporedje, če je narisano, ne, vidimo, da so točke potem se bliže številski premici, zdaj nikoli pa to premico ne dosežejo. Rečemo, taki primer govorimo o asimptoti, neke vrednosti, kateri se neskončnost stvari približujejo, pa nikoli ne odtaknejo. Če vzame še tako kaj prozni člen zaporedja, še verja je torej člen pozitiven, ni nič. Ja. Zanimivo pa je, če gremo te člene seštevati. Neskončno jih je. Če vzamemo pol kvadrata, pa temu pol kvadrata še pol dodamo, pa temu še pol dodamo, pa še pol dodamo, pa še pol dodamo. In to v neskončnost nadaljujemo. In vse skupaj, kljub temu, da delamo neskončnost, se stvar je vsota končna. In vsota je točno ena. Verjemite matematiki, da pač je to res tako. Posebej popularno je število pi, ki že od nekdaj privlači številne matematike in ne matematike. Umenjeno je v Svetem pismu, tukaj je odlomek iz Svetega pisma, kjer je, zdaj če to preberemo, govori o okrogli, o obliki, okrogle oblike, kjer je 30 komovcev je obseg, premer je pa 10. Torej, približek tukaj noter v številu pi je, zdaj je pi 3. A ne? Pa še vse posod naletimo na število pi. Leta 1766 je Johann Heinrich Lambert dokazal, da je pi iracionalno število, bodo pozorni na besedo iracionalno, a ne? Izven razuma. Najbrž ni slučajno, da je tako ime se pojavilo. Naslednje stoletje pa Ferdinand Lindemann, da je to in je temu besed in je to število imenoval, oziroma taka števila, te vrste, transcendentno število. Število, katerega je, zdaj pa tole število jaz ne znam prebrati, pa vidno najbolj, ne vem, če znate, ne, 1, 2, 4, pa toliko nič, so leta 2002, takrat so še novi računalniki, ne, na to, kde se Mark to število zračunal, je pritegnilo tudi umetnike. In za konec si poglejmo še v glasbeni umetnosti na temo števila pi, ki je, katerega decimalke v neskončnosti se pojavljajo in ni pravila, po katerem nastopajo. Pravila ni. Neskončno jih je, razno razne. Zdaj sem vam besedilo zraven dodal, tako da lahko skupaj poskusimo zapet. Toliko angleščine tudi vsi znamo. Se bo stvar počala.